Slušate emisiju U središtu pažnje,
prvog
programa Radio Beograda.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je i šest minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Deseta godišnjica početka dijaloga Beograda i Prištine o rešavanju kosovskog pitanja dočekana je bez rešenja. U međuvremenu se mnogo toga izdešavalo i u političkom i u realnom smislu. Najnovija činjenica je nova politička garnitura u Prištini, koju predvode Aljbin Kurti i Fjoza Osmani. U protekloj deceniji menjale su se okolnosti u južnoj pokrajini, u Srbiji, ali i u svetu na međunarodnom planu. Gde smo sada posle svega, dokle se stiglo i šta nas očekuje, razgovaramo sa Nebojšom Čovićem, nekadašnjim šefom koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju i za jug Srbije, potpredsednikom vlade Zorana Đinđića, a danas predsednikom košarkaškog kluba Crvena zvezda. Gospodine Čoviću, dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Da krenemo od nekih,
vama i slušalcima.
Da krenemo od aktuelnijih događaja. U Prištini je konstituisana nova vlada, nedavno je izabrana i predsednica. Ovaj izbor su pratile brojne kontroverze. Kako vi objašnjavate njen ulazak u politički vrh Prištine?
Pa da vam kažem, ništa se zapravo neočekivano nije dogodilo. Za očekivati je bilo da će na izborima najviše glasova osvojiti Kurti sa samoopredeljenjem. Vjosa Osmani je bila tipovana u smislu te nove kadrovske kombinatorike vezane za, ajde, novu vlast u Prištini. Ja sam pre još dve i nešto godine rekao da će međunarodni faktor postepeno uraditi sve da eliminiše sa političke scene one koji su se zapravo presvukli. To su šumari, odnosno teroristi iz UČK, što je i urađeno onako sistematski. Došli su eto neki novi ljudi, neka nova politička elita na Kosovu i Metohiji. Radi se o obrazovanim ljudima, s tim što njihove glavne gazde, da i tako nazovem, se nalaze što u Evropskoj uniji, što u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, kada pričamo o Kurtiju, on je norveško-nemački. A da bi se napravila ravnoteža, znamo da baš nije velika sloga na relaciji američkog i nemačkog pristupa kada je region u pitanju, onda je za predsednika Kosova izabrana Vjosa Osmani, tako što su dve poslanice izmiksale, prodale glasove, da tako kažem. Tako se došlo do te većine iz nekoliko krugova glasanja i Vjosa Osmani je obrazovana u Americi i Britaniji i ona će biti kontrola za neuobičajenog i čoveka od koga možete sve da očekujete kakav je Kurti. On je zapravo marksista, on je zapravo anarhista. Znamo kako se ponašao na Kosovu u vreme i skupštine njihove i svega ostalog. Tako da na taj način je sklopljena cela ta priča. Nerealno je očekivati da će se tu napraviti ne znam kakav rezultat. Vi vidite njihove izjave. Znači, Kurtijeve izjave su usmerene direktno ka Velikoj Albaniji, a Vjosa Osmani sada ide sa izjavama i pravdanjima kako je UČK bio patriotska, oslobodilačka i tako dalje vojska. Naravno, ona dobije i upozorenja, kao što juče dobila zastavu u dvorištu svoje kuće UČK. Vidjet ćemo kako će ići dalje, ali ono što je evidentno i što se zapravo nije promenilo, njihova politika, zahvaljujući međunarodnim faktorima, je zasnovana na stalno smišljenim provokacijama, kako bi u tim provokacijama Srbija napravila određenu grešku da nas ponovo diskredituju, da smo mi ponovo faktor nestabilnosti i tako dalje. Za sada naše vlasti sasvim uspešno to izbjegavaju i balansiraju. Verujte mi, to nije ni malo lako. I svi koji misle da bi mogli ovako ili onako, radeći taj posao na prostoru juga centralne Srbije, Preševo, Bujanovac, Medveđa i posle toga i Kosovo i Metohije, tamo od 2000. do negde septembra 2005. godine, to je ubedljivo najteži posao iz koga nikakve benefite ne možete da izvučete. Šta god da budete da uradite, stalno postoji potencijal da vas krive i da ste krivi. No, mislim da je vraćena priča na kolosek kada je Kosovo i Metohija u pitanju, naročito nakon jednostrano proglašene nezavisnosti 2008. godine. Statusno ta teritorija je promenjena zapravo, jer statusno KFOR i UNMIK su bili prisutni na toj teritoriji na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti 1244. Kao neko ko je imao zadatak prvog KFOR da razoruža UČK, što nikad nije uradio, nego ga je transformisao, ne znam, u KPS, pa sad na kraju u KBS napravio im je vojsku. UNMIK je imao taj administrativni karakter. To je moglo da se tako tretira sve do 2008. Od proglašenja jednostrane nezavisnosti, to više nije teritorija pod protektoratom, kako smo to mi zvali, Ujedinjenih nacija, nego je to okupirani deo teritorije Republike Srbije. I to ne mali, 17%.
Zahteva drugačiji politički plan. O tome ćemo, naravno, gospodine Čoviću, malo kasnije, kada se budemo vraćali tih 10 godina pregovora unazad, a sada da se zadržimo još malo na Prištini. Izbijanje ovog dvojca, Kurti i Osmani, u prvi plan nosi izvesnu političku simboliku. Delimično ste mi odgovorili šta iza nje stoji, ali kako biste objasnili taj proces u ovom trenutku kao pročišćavanje političke scene od kompromitovanih, što ste delimično već rekli, smena generacija ili postoji možda i nešto treće?
Ne, to je pročišćavanje političke scene od kompromitovanih. Drugo, ti kompromitovani su poslužili, ali nemojmo da se zavaravamo, ukoliko budu potrebni, oni će ih ponovo vaditi iz naftalina. Ti kompromitovani su bili ljudi sa fijokama u kojima su grozni njihovi dosijeji, sa poslovima ratnih zločina koji su počinili, za koje, kao što vidite, do sada nisu odgovarali. Postoji li grozni i veći ratni zločin od trgovine ljudskim organima, koji se dogodio Srbima na prostoru Kosova i Metohije, koji se čak praktično odigravao i na severu Albanije. Karla del Ponte na kraju krajeva nije mogla ni da uđe ni u Kuks, ni u Tropoju, ni u sever Albanije, jer mi smo već 2001. godine, u prvoj polovini 2001. godine, njoj dokumentovali i žutu kuću i trgovinu ljudskim organima. To je vreme kada je bio Kušner, ako se sećate, na onoj, ne znam, konferenciji za štampu, kad se kliberio onako, kad su ga novinari pitali, to govori o njegovim moralnim, naravno, karakteristikama, ni on nije došao slučajno. Jer je on čovek koji je takođe sa debelim dosijejima u fioku. Sa tim ljudima se lako upravlja. I to se zapravo događalo i sa ovim takozvanim komandantima, odnosno političarima, koji su sada u jednom delu sklonjeni. Nisu oni svi sklonjeni. Tako da je došla nova neka ekipa. Kažem vam da je ta ekipa obrazovana na zapadu, i to visoko obrazovana, ali i dalje spremna da sprovodi projekat, a taj projekat se zove projekat nezavisnosti Kosova i Metohije po svaku cenu.
Da, osim toga...
I da se ne zavaravamo, ni Srbi, ni Albanci, ni druge etničke zajednice, pojedine međunarodne faktore uopšte ne interesuje koliko ljudi može da izgubi glavu u ostvarenju jednog takvog nebuloznog projekta. Ja mislim da Kosovo nikada ne može da bude održiva država. nikada. Ma ko pričao, a drugo, njihova nezavisnost i zato što su strašno nervozni i zato će se pojačavati pritisci na nas, bez nas oni nisu ništa. Neka ne znam ko da ih prizna ili ne prizna, ali zato će biti veliki pritisci, veliki diskreditacije i pokušaj diskreditacija naših političkih struktura, no to je period koji je pred nama, ništa novo i naravno puno laganja oko sporazuma koji se ne sprovode.
Obe ove političke figure, i Osmani i premijer, su iz samoopredeljenja. Političke opcije koja je prilično rigidna i radikalna u pogledu dijaloga sa Beogradom. Kako vidite vi sad ovaj dalji put koji je pred nama? Koliko će to otežati situaciju i Srbima u samoj pokrajini, ali i Srbiji uopšte?
Pa ta politička struktura jeste rigidna, nije stavila ni dijalog u prioritete, svaki dan izmišljaju novi razlog, sad najnoviji razlog je mora prioritet da bude vakcinacija, jel? Međutim, oni to ne rade sami, znači to je plan. U tom planu i sa takvim ponašanjem oni podižu lestvicu. To vam je nešto slično kao što je urađeno u Rambujevu, kao što je Madeleine Albright uradila i podigla je toliko lestvicu da mi nismo mogli da idemo kao srpska delegacija i srpska strana preko te lestvice. Ma šta ko pričao? Čujemo u posljednje vreme, imate one priče da je to u Rambujevu, da smo pustili Amerikance da prođu kroz Srbiju. Mi kao narod po mentalnom sklopu nismo takav narod. Mi to jednostavno ne možemo da savladamo. Drugo, zna se šta je Kosovo i Metohija za nas, za Srbe. I ta cela priča oko nebeske Srbije, ona je vrednostna kategorija, ona je kategorija tradicije, a ne u nekom drugom, ne u nekom drugom smislu. Sve zavisi od međunarodnog faktora, jer oni imaju instrumente da kažu Kurtiju kako će da radi. S tim što ja mislim da se radi o vrlo svojeglavom i tvrdoglavom čoveku.
Već je dobio jedan mali prekor.
Ne samo mali prekor, setite se vlade u kojoj je bio, pa su ga Amerikanci smenili s tog mesta, rezultat je bio izbori, jer on nije bio ni za vašingtonske dogovore, ni za ta pisma o namerama u Vašingtonu, jer to nisu sporazumi. I kao što vidite, sad se to i dezavuiše. Pokušavaju sve da dezavuišu. Ništa tu neće biti lako, bit će izuzetno teško. Ja očekujem, i to treba, mislim, naša strana stalno da ponavlja, da vidimo Kurtijeve rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala. Da vidimo Kurtijeve rezultate u borbi sa ratnim zločincima. Da vidimo praktično na delu, jedno je priča, znate, a implementacija je nešto drugo. Vjosa Osmani će nadzirati to i štititi američke interese. Jer Ameriku, Kosovo i Metohija, znate koliko interesuje, da nema geopolitički interes. Taj prostor Kosova i Metohije je izvanredan, stacionirani, statični, strateški, ogromni nosač aviona. I odatle vi imate bon stil. A sad novu provokaciju imate, pokušaj izgradnje baze u Južnoj Mitrovici koja je okrenuta prema severu, da nadzire sever, da stalno šalje poruku, alo vi Srbima, budete dobri, inače ćemo da vas počistimo etički. I naravno, bit će opravdanje, znate, ako srpske bezbednostne snage nešto probaju, mi smo tu da zaštitimo. Znači, ja nisam zagovornik rata i ne bi stvarno voleo da se bilo šta u tom smislu događa, ali ta baza ne može da bude zaštita, ukoliko bi se ne znam šta desilo. A opet vam ponavljam, nisam zagovornik toga. Međutim, za dijalog su potrebne dve strane. Mi u ovom slučaju imamo tri strane. To je naša, to je albanska i imamo međunarodnu stranu. Ta međunarodna strana ne želi iskreni dijalog. Znate, za 20 i kusur godina šta se tu pomerilo, šta se tu promenilo? Za 10 godina rasprave, sporazuma i tako dalje. Na kraju krajeva, ovo je sad moje mišljenje, da bi dijalog ponovo se resetovao i pokrenuo, gospoda u Prištini i u međunarodnoj zajednici treba da sprovedu u punom kapacitetu ono što je dogovoreno u Briselu, a to je zajednica srpskih opština. Ali pazite, u punom kapacitetu, a ne novim administrativnim prevarama. u punom kapacitetu, kad to sprovedu, možemo dalje da pričamo. Sljedeći korak u toj priči, dijalogu, treba bude analiza svih ostalih sporazuma. Šta ko nije sproveo? Jer tu je garant međunarodna zajednica. Ko danas zove na odgovornost gospođu baronicu kako Catherine Ashton? Niko. Ko zove gospođu Mogherini? Niko. I ne znam druge garante drugih sporazuma. Znači, to je igranje sa sudbinama ljudi, kako Srba, Albanaca, tako i ostalih.
A kako u kontekstu ovoga, evo, o čemu sada govorite, treba tumačiti najnovije pritiske na Visoke Dečane i oca Savu Janjića?
To je također još jedan spin, još jedna provokacija. Ja mislim, ne znam da li je to pominjeno u našoj javnosti, ali slučajna, ajde kažemo slučajna koincidencija, mada na našim prostorima se apsolutno ništa slučajno ne događa. Napad na Savu Janjića, igumana, je plasiran od strane nevladine organizacije za ljudska prava, sloboda. Da. To je ista ona organizacija koja je 2004. plasirala laž da su Srbi utopili ona tri albanska dečaka, što je bila kapisla za pogrom 17. marta 2004. godine. I sad vi vidite, tole nema koje međunarodne strukture nema. Ni u bezbednostnom, ni u administrativnom, ni u pravosudnom delu. Ta nevladina organizacija koja je izazvala onakav haos, pa zar je normalno da ona uopšte više postoji, a ne da nešto još može da radi? Znači, to je dozvoljeno. Računajući da su događaji toliko česti, da tako tim intenzitetom idu, da se sve zaboravlja. Pa evo, ima neko ko nije zaboravio. Znači, to je ista kreacija, to znači da je isti autor, inače to je jedan besmisleni, brutalni, opasan napad kojim vi ne napadate samo igumana Savu Janjića, vi napadate Srpsku pravoslavnu crkvu. Da vas podsjetim, kao predigra tom napadu na Savu Janjića je bila Kurtijeva izjava koji je rekao da Srpska pravoslavna crkva treba priznati državu Kosovo. Pa znate kada će to da se desi? Pa nikad.
Dobro.
Ali to su vam sve pravljenja platformi, strategije i...
Da li to znači početak novih pritisaka na Beograd? U kom smeru mislite da će ti pritici dalje ići? I kakav odgovor bi na sve to bio najadekvatniji, najsvrsishodniji?
Pritici su već prisutni. Oni se ne ogledaju samo direktno po pitanju kosovsko-metohijske problematike. Pritisci su vam prisutni i ako mi napravimo uspeh, naša vlast napravi uspeh za nabavku opreme ili rešavanja krizne situacije koju je izazvala pandemija, koja ubrzava i multiplikuje mnoge druge probleme i na globalnom nivou. Radi se na tome da se to omalovaži, diskredituje, pa sve do poruka, nemojte vi tamo u Srbiji da se mnogo hvalite da ste rešili taj problem, nemojte da se hvalite da ste rešili onako sasvim korektno i da kažem skoro i odlično problem sa vakcinacijom, jer mi smo kao region izgleda žrtvovani da budemo primer kao za neuspešne ljude. Pazite, sad njihovi političari koji ne mogu da dostignu taj sistem rešenja nemaju izgovor da kažu pa evo vidite dole još gore. E sad imate dodatni problem da politička elita u regionu pojedina, kada Srbija i pomogne, pokušava da zameni teze uz pomoć međunarodnog faktora. Videli smo te situacije. Pri tome, očigledno, ta politička elita ne misli o ceni koliko će ljudi umreti. Šta će se dogoditi? Kakav ekonomski raspad može da se desi? To je jedan nivo pritiska. Drugi nivo pritiska je ovo stalno zveckanje oružjem. Te ovaj kaže tamo iza samoopredeljenja mi ćemo biti velika Albanija ili Albanija milom ili silom, pa vežbe NATO-a, pa baza, pa onda imate provokacije flašom u glavu dva mladića u Mitrovici, pa imate juče napad na momka u Gračanici, i tako dalje, i tako dalje. Pri tome imate onako nerealno optimistične izjave Lajčeka, koji kaže mi ćemo to rešiti za 4-5 meseci i onda upotrebi onu čuvenu reč kompromis. A znate šta je kompromis za njih? Kompromis za njih je da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije. To je smisao kompromisa, a Srbija ima svoj frame, svoj ram, koji je Ustav i rezolucija Saveta bezbednosti 1244. Onda dođete do Saveta bezbednosti i opet pritiska i nove provokacije. Nisu oni smislili slučajno da stave zastavu Albanije, kao što ni Kurti nije slučajno stavio zastavu Kosova, kao što ni Kurti nije slučajno stavio zastavu Albanije na razgovoru sa Lajčekom. Znači, ovo juče što se desilo na Savetu bezbednosti nije slučajno. Ruski ambasador s pravom reagovao, došlo je do prekida, ali videli ste stav ambasadora Velike Britanije. Nije samo više ni ofirao, to više ne možemo da kažemo da se ofirao, pošto, znate, to je sasvim jasno ko kako vuče. I onda priča, region će biti stabilan, region će biti miran, samo ako je nezavisno Kosovo. S druge strane, u regionu imate isto tako projekat koji forsiraju po svaku cenu, ne gledajući kakvi problemi i koliko žrtava može da bude, to je centralizacija Bosne i Hercegovine, eliminacijom Dejtonskog sporazuma, znamo kako je došlo do njega i ko su garanti. Znači, jedan opšti, onako, frontalni napad, s treće strane imate Crnu Goru. I sve ovo što se događa u Crnoj Gori, znači, mi ne možemo region da gledamo odvojeno. Nažalost, to je princip spojenih sudova. Vi imate iskusnog, pametnog, visprenog, lukavog, pokvarenog, kriminalizovanog lidera u Crnoj Gori, kao što je Milo Đukanović, koji sad pokušava na nasilni način, putem smicalica, manipulacija, spinovanja, da rasturi vladu, da napravi novu kombinatoriku. Tu mu pomažu i pojedini strani ambasadori, koji bi projektovali da Abazović možda treba da bude predsjednik vlade, ne Krivokapić. Onda se u to sve upletu mediji koji pojedini ne razumeju baš sve šta se krije. Tako da, iz te strane, i naravno, protiv koga je Đukanović? Pa protiv srpskog bloka. Šta se očekuje Đukanovića? Potpuno distanciranje od Srba i Srbije kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Oni su među prvima priznali nezavisnost, sećate se. A sad se još dodatno očekuje distanciranje kada je Bosna od Republike Srpske. Diskreditovanje Dodika, znamo šta je radio sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Znači, to su sve veoma opasni procesi koji mogu da se još dodatno multiplikuju sa pandemijom. Na globalnom nivou vi više nemate unipolarni svet. Onaj koji je gospodario milom i silom i pričom o ljudskim pravima, demokratiji i tako dalje, što smo videli kod njih, kako se dogodilo na predsjedničkim izborima, ja se ne seirim, ali to je pokazatelj. Ako vi u vašoj kući to ne napravite, to nigde nisam video demonstracije, policajac izvadi pištolj i puca u glavu tamo i ubije nekoga, neće oni dati lako tu pol poziciju. Ali očigledno i svesni su da to više nije to. A da ne pričam sad o mnogim drugim žarištima. Na našoj političkoj sceni uvek su igrali na našem nejedinstvu. Znate, prosto je neshvatljivo da pitanje, najviše pitanje od državnog i nacionalnog interesa, kakvo je Kosovo i Metohija. Kakvo je pitanje isto od najvišeg interesa, naš odnos prema Srbima u okruženju, vi nemate slogu. Vi čak imate u određenim političkim strukturama ljude, i to nije samo sad, to je od pre, koji su spremni da odu ili, ne znam, ili u Brisel ili u Vašington i kažu: vi nama obezbedite da mi dođemo, a mi ćemo onda da potpišemo.
Hajde sada za kraj ovog dela razgovora, pošto ste ispomenuli na kratko sednicu Saveta bezbednosti u kojoj sede i Rusija i Kina, da li bi Savet bezbednosti mogao biti srpska linija odbrane? I to vas baš i pitam u kontekstu jučerašnje sednice koja je na kratko prekinuta, i gde se eventualno još mogu kriti srpski aduti? Na šta sve možemo da računamo?
A srpski aduti su naš ekonomski razvoj, jačanje Srbije, saradnja sa velikim silama, tu ja uopšte ne isključujem ni Sjedinjene Američke Države, ni Nemačku, ali ne isključujem ni Rusiju, ni Kinu. Evo pogledajte, samo u okviru pandemije. Mi ipak imamo vakcine, da? A oni se prenemažu, oni se dokazuju ko je veći papa, malte ne od pape, kako se to kod naš kaže, time što se odbijaju, ne znam, kineske, ruske vakcine, vodeći računa da se na taj način oni kao brane od malignog uticaja Rusije i Kine u regionu. Ja sam zagovornik da tu jednostavno nema emocija i da tu jesu takođe interesi. Ono čega mi moramo da se čuvamo, to je da ne budemo kolateralna šteta velikog sudara. Velikih, jer mi nismo veliki, mali smo. Tačno je da je Savet bezbednosti velika zaštita, jer neće ništa moći da prođe bez Saveta bezbednosti. Pa čak i da i mi priznamo, hipotetički, što ne verujem da će se desiti, i bilo koga ko razmišlja da stavi, ne znam, takvo razmišljanje ili molim da dobro razmisli, oni, i ako mi to ne znam, hipotetički uradimo, oni neće priznati. Ni Rusija, ni Kina. Videli ste, i kineski ambasador je juče pričao o teritorijalnom integritetu i suverenitetu. E sad, imate još jedan faktor, jednu našu dimenziju, mi smo nestrpljivi. Takvi smo po mentalitetu, mi mislimo da sad i odmah može sve da se reši. Ne, niti je ovo došlo tako brzo, niti će otići tako brzo. Znači, moramo se naoružamo strpljenjem, strategijom i da pravimo određene prijateljske odnose. Oni će takođe gurati ceo region protiv Srbije. Pogledajte šta hrvatski mediji pišu o Srbiji. Šta rade još uvek oni mediji koji su pod kontrolom Mila Đukanovića? Šta rade mediji koji su pod kontrolom Bakira Izetbegovića? Ali kad malo razgrnete, vi ćete videti da na tom prostoru jedino što je multietničko je organizovani kriminal.
Da čujemo reklame. 10 godina dijaloga Beograda i Prištine u nastavku. Gost u središtu pažnje je Nebojša Čović. U središtu pažnje, politički odnosi Beograda i Prištine, naš gost je Nebojša Čović. Gospodine Čoviću, prošli smo neke aktuelne vesti i tekuće probleme vezane na relaciji Beograd i Priština, međutim i u naslovu emisije je zapravo put koji traje već 10 godina, 10 godina dijaloga. Za to vreme, mnogo vremena proteklo od početka dijaloga, bilo je raznih i pokušaja, sporazuma, nesporazuma, napretka, zastoja. Pa evo, kako biste vi ceo taj put ocenili ili opisali?
Pa znate šta, nema tu ne znam koliko rezultata. Možda je sloboda kretanja Srba i ostalih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji nešto bolja nego što je bila. Međutim, ljudska prava i slobode su potpuno ugrožene Srbima i ostalim nealbancima. Uništava se kulturna baština, pokušavaju se potpuno izbrisati svi tragovi kao da nikad nismo ni postojali. Znate šta znači kada vam neko ruši groblja? A da ne pričamo o kulturnoj baštini i objektima Srpske pravoslavne crkve, manastirima, hrišćanskoj kulturnoj baštini. To su spomenici iz 13., 14., 15. veka. Pri tome je napravljeno puno sporazuma, puno dogovora, ali nisu bili uspešni, nisu sprovedeni, zato što međunarodni faktor nije bio iskren. Da je bio iskren, lako bi se albanska strana dovela u red. Znate šta, ako neko tom Kosovu daje puni 60 do 70% budžeta, a to su Amerikanci i to je Evropska unija, pa izvinite, onda oni moraju da slušaju. A zašto ne slušaju? Zašto Haradinaj nije slušao za takse? Pa zato što je to njihov projekat. I to smo posle i saznali da je to nemački politički establishment stavio iza tog projekta. I ja kad pominjem Nemačku, ja ne pominjem u globalu, i u ekonomiji, i narod i tako dalje. To je sasvim druga priča. Tako da to su nekakvi pomaci su napravljeni. Ali evo, jedna i druga strana, a i međunarodni faktor se trude da ne dođe do oružanog konflikta. Ali znate, ako imate jako puno prevarnih radnji, a kroz te prevarne radnje vidite da je to tiho etničko čišćenje Srba, sada kroz ekonomski potencijal, ako vi ne možete da živite, ne možete da radite, ne možete da prodate robu dole na prostoru Kosova, pa kako ćete da živite kao Srbin?
Ali evo, u politici je uvek važno držati se proaktivnog stila. Da li je Beograd u tome uspevao?
Jeste.
U ovom slučaju?
Jeste, mi smo imali tu nekoliko faza, znate, imali smo fazu tamo do negde 15. marta 2004. godine, kad smo krenuli sa koordinacionim centrom i tako dalje. To je bila jedna faza, pa smo tu imali razne izmene, sećate se ono, standardi pre statusa, status pre standarda i tako dalje. Onda se dolaskom Koštuničine vlade, tamo negde u sredinu marta 2004. godine, nažalost promenio koncept. Ne kažem da je to Koštunica želeo, ali jednostavno on je u toj vladi imao takvu strukturu sa ljudima iz G17+, drugačijih shvatanja. I sve je otišlo ka Beču, ka Austriji, gde se napravio sasvim drugačiji koncept, gde se onda krenulo sa izjavama više od autonomije, manje od republike, autonomije u okviru autonomije, što je dodatno iskorišćeno. I mislim da smo u tom periodu napravili dodatne greške, onda je došla 2008. Onda su došla pogrešna pitanja oko nezavisnosti Kosova. Došli su potpisivanja nekih sporazuma koji nisu u nacionalnom i državnom interesu, da bi tada od 2012. godine došlo do dosta velike aktivnosti u smislu i otpriznavanja nezavisnosti i da bi se mi ponovo vratili na određeni kolosek i sad smo na tom koloseku razgovora i dijaloga.
I za sve to vreme o kome sada govorimo,
slažem
dva
se s vama
važna...
da treba budemo aktivni. Dva... Nikako da mi da prepuštamo inicijativu drugome.
I za sve to vreme dva važna sporazuma, da ih spomenemo, briselski i odnedavno i vašingtonski, koji isto nema neku konkretnu niti praktičnu primjenu ni jedan.
Briselski sporazum nije sproveden, to smo već rekli. Ključna stvar je zajednica srpskih opština i mislim da to treba da bude uslov za nastavak dijaloga. Što se tiče, vi kažete, vašingtonskog sporazuma, to su pismo o namerama. Vi i ja nismo potpisali na istom papiru. Ako nismo, onda to nije sporazum. Oni su potpisali svoj papir, mi smo potpisali svoj papir. U tim pismima o namerama pa više od 70% imate pitanja koje se odnose na globalnu i stratešku poziciju Sjedinjenih Američkih Država. A ono malo je, malo za Albance, malo za nas. Ne kažem da tu nije bilo boljitaka na papiru, ali kao što vidite, to se pokušava dezavuisati i nažalost se ne sprovodi ništa od toga dalje. Oni se plaše mini Šengena. Jer misle, mini Schengen, to je opet velika Srbija. Što su priče bile veće o velikoj Srbiji, Srbija sve manje.
A kako mislite da će se nova američka administracija sada postaviti prema nastavku dijaloga Beograda i Prištine i u procesu rešavanja ovog otvorenog pitanja?
Ja znam gospodina Bajdena, on je još 2001. godine ovde bio naš gost i obilazio je sa mnom i jug centralne Srbije. Imao sam prilike da nekoliko puta razgovaram s njim. On je neskriveni albanski lobista. E sad, da li se s godinama malo promenio, ovo je druga pozicija, on je predsednik Amerike, ali bio je i potpredsednik Amerike. Mislim, kad pogledate Clintonovu administraciju, pa Bushovu, ništa se zapravo nije promenilo. Pa kad pogledate posle Busha Obaminu administraciju, tek kod Trumpove administracije ste vi mogli da primetite da je njihov koncept različit, zato što je Trump u osnovi imao Amerika Amerikancima, a ne, nije teo da bude globalni policajac.
Hajde da završimo ovaj deo razgovora pitanjem koje će možda delimično i rasvetliti i vaš stav i potencijalno rešenje. Tokom proteklih godina pojavilo se više ideja za rešavanje kosovskog pitanja od razgraničenja do razmene teritorija do zamrznutog konflikta. Šta od svega toga po vašem mišljenju ima najveći potencijal?
Pa da vam kažem, sve to ima nekakav potencijal, ali vi niste rekli da postoji ideja da Kosovo i Metohija bude ono što jeste, sastavni deo Republike Srbije. Ali pravo da vam kažem, to je opet moje lično mišljenje.
Pa kad sam rekla ideja, mislila sam na takozvane kompromisne.
Naravno, ne mislim ja ništa loše. Reću moje lično mišljenje. Mislim da problem Kosova i Metohije ne može da se reši bez regionalnog sagledavanja problematike. Pa ako je potrebno i određenih promjena u regionalnoj arhitekturi, vi vidite da je Janša sad kao non-paper koji je ubačen i tako dalje, to je pušten golub. Ispipavanje da se vidi šta se i kako razmišlja. Znate da je prošle godine bila priča i u Sjedinjenim Američkim Državama, jesu li oni za nacionalne ili multietničke države. Ja mislim da sagledavanjem kompletnog regiona možda i može da se dođe do određenog rešenja i naravno to sagledavanje bi u biti trebalo da urade narodi i ljudi koji žive na ovom prostoru. A međunarodni faktor, ako hoće da pomogne, neka bude prisutan da nadgleda, ali da ne navija ni za jednu stranu. Ali pitanje je da li su oni iskreni u tome kada kažu da ovaj prostor treba da se integriše u Evropsku uniju i da li su iskreni u tome kada kažu da žele i mir i stabilnost i u ovom regionu. Ja ne mislim da su potpuno iskreni, a drugo mislim da Evropska unija se nalazi u fazi velikih izazova. Kao što se i čitav svet nalazi. Ovde su velike globalna tektonska pomeranja koja se dešavaju, a ubrzana su pandemijom.
Gospodine Čoviću, ja sam vam obećala da ću vas pustiti nešto pre završetka emisije. Razlog tome je funkcija na kojoj ste sada trenutno, a to je da ste prvi čovjek košarkaškog kluba Crvene zvezde. Vama, ako se ne varam, i mandat uskoro ističe.
Krajem juna.
Da, nedavno ste rekli da razmišljate i o svojoj budućnosti na mestu predsjednika kluba sa malo Kalemegdana.
Da vam kažem, to će u junu biti 10 godina. Za tih 10 godina do sad smo osvojili 15 trofeja. Ja sam impresioniran i pravo mi je zadovoljstvo bilo da sam dobio tu privilegiju da radim taj posao. Inače sam ja u košarci od svoje 11. godine. A zašto preispitujem sebe kada je eventualno nova neka kandidatura na mestu predsjednika košarkaškog kluba Crvene zvezde u pitanju? Prvo, ja imam malo i više godina nego pre 10 godina. Drugo, naišli su i određeni zdravstveni problemi, malo mi je i korona neke stvari, vidjet ćemo kako će se sve to sanirati. I treće, iskreno ću reći, to je pakleno, težak i zahtevan posao. Iz prostog razloga što mi imamo ogromnu armiju navijača, Zvezda je velika institucija i ove države i ovog naroda, a zadovoljiti ta očekivanja nije lako, a ja ne spadam u ljude koji jedno pričaju, pa ono što pričaju ne urade, nego se trudim da ono što obećam isprovedemo, što mislim da smo u periodu unazad 10 godina uradili. Pakleno je teško obezbediti i sredstva za normalno funkcionisanje kluba. Znate, mi se u regionalnoj ligi borimo da budemo prvi. A da bi bili, zašto se borimo da budemo prvi? Da bi otišli u Euroligu. A onda kad odete u Euroligu, vi ste sami sebi zadali toliko veliki zadatak. Tako da to uopšte nije lako, a i na kraju, pa imam, brate, mili i mlađi kadrova, tu ćemo biti da im pomognemo. Niti sam ja iznad Zvezde, niti ću ikad biti iznad Zvezde, niti je bilo čija fotelja važna. Važno je da Zvezda napreduje dalje.
Vi sad žurite na utakmicu Zvezda Olimpija. To je borba za mesto u play-offu ABA lige.
To je borba za drugo mesto.
Dobro.
Ako Zvezda večeras pobedi, ona je sigurno
najmanje druga. I šta je pitanje za kraj, gospodine Čoviću?
Šta?
Sa koliko ćete pobediti?
A to nikada nisam rekao. Sport sa loptom je čudo, a lopta je okrugla. Tako da ja jesam optimista i uradit ćemo sve da pobedimo, ali uvek imam određenu dozu rezerve. Znate, naiđe neki dan kad možete igrati i ceo dan i celu noć pre nego što pobedite. Ali verujem da ćemo da pobedimo.
Najlepše vam hvala što ste bili gost Radio Beograda i u emisiji U središtu pažnje.